Welcome back, ladies and gentlemen. 22?
Mhm.
22. Ajo, beje, reikia dabar jau primint, mes jau turim savo Patreoną. Tai yra labai, labai smagi mums akimirka, nes savo prisižadėjom, kai surinksim 1000 sekėjų, susikursim Patreoną. Tai vat, jau yra, duokit mums šaibų. O
kas,
šiandien...
Kas nežino, tai Patreonas, kas galit paremti, kokią norit su mamus.
Ja.
Nu, praktiškai kokią norit, kol kas dar ne visai kokią norit, bet... Žodžiu, naikite mūsų Facebook'o puslapį ir matysit viską.
Jo, visko, o šiandien pas mūsų yra lietuviškasis, kaip sakiau, Steve'as Jobs'as paspirtukų. Ignas Survila. Taip?
Labas, Ignai.
Taip, labas, Ignai.
Labas, labas.
Kaip laikaisi?
Gerai.
Gerai. Beje, mes dar turim tokią tradiciją, kad mes pralaužėm visą laiką pagėrimą.
Okay.
Prie mikrofono.
Tai 3, 2, 1.
Super.
O galiu negert.
Mhm.
Gerai.
Tasi. Kol kas gėrimą nereklamuojam, tai dar gali negert.
Jo, čia tik formuojam. Gerai. Jo, tai ar aš tai normaliai pristačiau, ar neįžydžiau?
Ne, ne. Visi sako Survila kažkodėl.
Aha. O dėl paspirtukų Steve'o Jobs'o?
Nu, labai malonu.
Nes aš kodėl tai pasakiau, nes tavo paspirtukai yra žiauri seksi. Jie turi tas tokias formas, jie turi formas. Vat man tas ir labiausiai patinka. Nes tom ir išsiskiria, žinai, dizainas pagrindinis dalykas tavo paspirtukų.
Faina, faina. Labai malonu girdėti, nes dažniausiai klausia žmonės atvirkščiai, kuo jūsų paspirtukai yra ypatingi.
Mhm.
Ir visi ieško kažkokias razinkos. Aš tos razinkos neturiu ir kuo toliau tuo aš tiesiog užsiknisu atsakinėti tokį klausimą. Yeah. Nes, nu, blemba, arba tau patinka, arba nepatinka. Nu, ko tu nori?
Taip,
ir
taip,
ko
taip.
Tu kimbi prie manęs? Nu, ta prasme, tai labai fainai, jeigu pastebi ir jeigu smagu, tai vadinasi, neveltui kažką darau. Mm. Labai
Nes
smagu.
Aš dabar žinau, gerai, pirmą pradėkim nuo to. Tu seniau dirbai Vincenzo, ar ne?
Taip.
Iš kur aš žinau dėl to, nes mano brolio žmona dirba kartu su tavim, Indrė.
O,
taip, ir aš pamenu, kažkada sakė, jog tu sakei, kad jūs pamatysit, jog aš ilgai nedirbsiu. Aš kažką sukursiu savo ir išeisiu.
Realu.
Realus variantas, ar ne?
Aš atsimenu kažkaip darbą įsiau. Aš atsimenu, kad aš su kolega senu klasioku ir geru draugu Luku sėdėjau Vincenzo to jau naujam pastate Vilniaus gatvėje ar Islandijos gatvėje. Man atrodo, kad mes skutom bulves. Tikrai realu, kad neskutam, bet man toks vaizdas piešėsi galvoje, kad mes skutom bulves, sėdėjom ten kažkokiam tamsiam rūsį ir aš sakiau, nu blemba, kiek galima, reikia, nu mes dizainerėje būtų, reikia kažką daryti ir čia kažką bandyti savo gal prastumti arba padaryti ir taip toliau. Ir puikiai atsimenu tą dieną, tai buvo iš tikrųjų taip, realu, kažkas galėjo būti panašaus.
Mes visą laiką nustebinam žmonės savo, ten būna, kad atrandam postus 5 metų senumą Facebook'o kokius nors.
Ne, ja,
ja. Ir po to biškai tik krypė.
Čia geras, čia smagu. Pačiam įdomu prisiminti, žinai. Tai net dabar jau bijau, ką dar radot. Ką dar pažįstat ir ką dar radot.
Ne, aš tai daug ko neradau, viskas yra apie tai parašyta, bet man yra įdomi ta idėja. Manau, kad tu turėjai problemų su bakalauriniu darbu, ar ne? Ta prasme, tavo paspirtukas yra bakalaurinis darbas. Ar nebuvo taip, kad paskui tą mokymo įstaigą bandė prisimti kažkokius nuopelnus už tai?
Ten buvo taip, jog jau mes kalbėjom prieš tai. Mano kursas, kuriam mokiausi ir visi studentai ir kolegos buvo labai individualistai ir stiprios asmenybės kiekvienas iš jų.
Aha.
Ir tuo tarpu, kai mes studijavom, kaip tik nebuvo aiškaus reglamentuota būtent toj edukaciniai sistemai, kur aš mokiausi, kam priklauso visos turtinės ir teisės ir intelektinė nuosavybė. Ar ta intelektinė nuosavybė, kurią tu sukuri būdamas studentas, ar tai yra studento nuosavybė, ar tai galiausiai yra mokslo institucijos nuosavybė, ar rektoriaus, ar dėstytojo, ar visos valstybės, nes valstybė finansuoja finale mano krepšelį ir taip toliau. Tai kadangi to reglamento nebuvo, atsirado labai daug diskusijų, bet mes kadangi buvom intensyviai suinteresuoti kažką padaryti, nes kiekvienas iš mūsų norėjo eiti į globalų kažkokį lygį ir bent jau bandyti padaryti kažką matomą, tai mes dalyvavom visose senato posėdžiuose, buvom pas dekanus ir taip toliau ir tiesiog...
Bet tai čia nebuvo tas reikalas, kad tipo, tau paėjo ir žiūrėk, nu, davai, reikia gal ir pasim, nes, tipo, žinai, yra daug visokių darbų.
Aš šiaip girdėjau, kad būtent jūsų mokymas įsigai, tai kad taip ir būna. Kad, pavyzdžiui, padaro kažkokį projektą, sako, tavai padarykai čia geriausiai pasirodysi, apdovanosim ir tiesiog realiai pasiema tą darbą ir po to panaudoja kaip savo, kai kurie dėstytojai yra tokie.
Čia faktiškai.
Na, čia, žinai, kaip nėra blogai dalintis sėkme, žinai, viskas
bet
yra...
Bet kai savo prisijama būtent, kad aš
čia padariu. Čia yra lieva, bet iš esmės, jeigu tu... Svarbiausia yra netrukdyti studentui, netrukdyti verslui, netrukdyti suinteresuotam šalim dirbti ir pasiekti kažką didelio. Nes, pavyzdžiui, jeigu mes sukursim ten 4 skaipus Vilniaus Dailės Akademijoje ir visi pasidalinsim ten 14 milijardų su valstybe, su ten kažkokiam suinteresuotam šalim, su ta pačia akademija, su tarpusai, tarp studentų, tarp verslo ir taip toliau, tai visiems nuo to bus tik geriau. Bet kad sukurti tą skaipą, tai turi būti labai aiškia ambicija, labai aiškia edukacinė sistema, turi būti pakankamai daug motivacijos tai padaryti ir būtent nei mokslo įstaiga, nei valstybinės jokios institucijos turėtų nekišti kojas, mano nuomonė. Tai visokie tokie, žinai, mini reglamenčiukai, kur neaišku, kas ten daugiau sukelia trikdžio, negu iš tikrųjų padeda.
Jo, bet šiaip patriotas ir ne?
Jo, aš esu...
Bet tavo įmonė šveicariška, ar ne? Tikrųjų... Kaip yra ta situacija visu?
Jo, situacija yra idiotiškiausia, kokia tik tai gali būti, dėl to, kad mes esam realiai iki 10 žmonių kompanija, kas yra labai labai mažos keilo įmonė, kuri turi įmonę motininę bendrovę Šveicarijoje ir turi filialą Lietuvoje. Ir mes turim 2 buhalterijas ir ten konsoliduojam duomenis finansinius kasmet, nu ten yra kosmosas, kaip sudėtinga, ten versti, ten notarai turi tvirtinti ir viskas yra, žodžiu, tikriausiai Google'as neturi tiek taip komplikavęs visų operacijų, kaip mes esame.
Jis kaip paspirtukai, ne?
Na, ta prasme, kosmosas. Tai čia mano klaida, bet iš tikrųjų mano vienas iš pagrindinių tikslų buvo sukurti tokį produktą, kuris būtų kažkuo ikoniškas. Aš norėjau, kad Lietuva kažkaip suskambėtų, nesvarbu, ar tai yra paspirtukas, ar tai yra Lamų slėnio žurnalas, ar tai yra kažkoks čia vitamininis gėrimas, bet jeigu jisai kažkaip sukuria, prisideda prie identiteto Vilniaus, Lietuvos arba mūsų mažos šalies, tai man yra labai faina. Ir aš labai stengiausi padaryti taip, kad mes įtikintumėm šveicarų investuotojus įkurti filialą Lietuvoje, tam, kad mes galėtumėm perkelt gamybą iš Kinijos į Lietuvą. Dar taip nepavyko padaryti, bet filialą jau įsikūrėm ir 2 metus operatinam visai sėkmingai, mano nuomonė. Samdome žmonės, sukuriam kažkokias pridėtinės vertės, labai mažam skeilę, bet aš vis tiek didžiuojasi, kad tai vis tiek pavyko įtikinti, žmonės tiki, dabar šveicarai sužinojo, kas yra Lietuva ir kad čia nėra kažkokie vagis, banditai ir rusų.
O tai nori pasakyti, dar būna šitas reikalas, tau pasitaiko?
Jo, nėra taip gal stipriai, nes kuo toliau, matai, aš gyvenu, tikriausiai kaip ir jūs, mes kai būnam tose didmiesčiuose ir bendravom su žmonėm, ir tada paklausai ten, kas vyksta žiniasklaidai, galvoju, what?
Tipo, kita Lietuva visai.
Visi super kūrybingi, va, daro podcastus, ten kažkas kuria, vintę, ten pritraukia kosminės sumas, ten visi super, super nerealūs, angliškai išneka puikiai, visas pasaulis didžiuojasi, žinai, rašo ten didžiausi blogai, portalai ir taip toliau. Bet yra ir ta kita Lietuvos dalis, kurios mes nematom dėje. Tai aš taip drąsiai negalėčiau sakyti, kad ne, visiškai nėra ir visas pasaulis skamba, bet manau, kad kuo toliau to labiau.
Mes dar praeitą kartą šnekėjome per paskutinį podcastą, ta Lietuvos dalis, kurie sekame į Bachą. Atrodo, logiškai negali suvesti normaliai taškų, kodėl taip vyksta ir kodėl ten yra tas toks populiarumas.
Tai aš sakau, aš tai esu grupė į savo skambas ir dabar radau dar kitą grupę Facebook'e Brigadą dėl tai, kur dar baisesnė versija.
O, čia ir skamba jau gerai.
Aš taip pat ten nesu tos, aš pat ten pamatau tikrą Lietuvą. Kokia yra tikri, ten tikri bairijų, tikri mintis tikros, ten pilna nacių, homofobų, ten yra viskas blogiausia.
Viskas, kas geriausiai
viena kaklymas. Netgi ten Vilnius gyventai, Kauno gyventai yra, ten atrodo, čia prie pat mūsų gyvena. Tai, bet mes nematom jų, tai čia pamatai, ten nereikia įti gatvę nieko, kad pamatytum.
Bet vat yra tokie, kaip Ignas iškelia Lietuvos paskutukais. Maladies. Žiūrėk, buvau užsiminęs apie Kiniją. Dabar Kinija yra to visa produkcija, ar ne?
Kol kas taip.
Ar tu pats važinėjai į tos visus fabrikus ir tikrinai, kaip kas ten vyksta?
Deja taip.
Ar tu matei tą blogąją Kinijos fabrikų pusę?
Taip.
Labai gerai, nes aš kaip tik turiu labai smagų faktą. Pagal New York Times duomenimis Hongkongo gamyklos praranda 40 tūkstančių pirštų per metus. Būtent šitie. Ar tau teko pamatyti?
O tas šuo nebuvo iš tenais irgi.
Ką tiki?
Tas šuo nebuvo iš tenais irgi, kur matėm šiandien.
Gali būti. Ar tu matei tą blogąją Kinijos gamyklų pusę?
Taip, iš tikrųjų mačiau pirmasis mūsų blynas buvo gamykla, kurią susiradom taip ganėtinai sėkmingai interneto pagalba, bet neturėjom kur dėtis ir reikėjo pasirinkti ją, tai ten labai didelio researcho ant tos kompanijos nedarėm, nes mes visą laiką gaminam tą patį vieną produktą keliom kryptimis. Tai reiškia, kad jeigu viena gamykla failina, antra ten deliverina laiku, trečia dar, ta prasme, planas A, B, C ir visi cover upina tą gamybinę liniją. Tai mes nepasidomėjom tą gamyklą dėje ir išvažiavom su šveicaru dviese pasitikrinti gamybos patys. Kažkodėl galvodami, kad čia yra žiauriai fun, tai pavažiuoti į Kiniją, tai buvo mano antra pirma arba antra kelionė į tuos kraštus. Tai aš galvojau, nu kokia egzotika, kaip čia viskas faina, kaip mes nuvažiuosim ten per dieną, patikrinsim paspirtukus, o paskui varysim į Hongkongo, ten paplūdimis atsigulsim, paėmę gulėsiu ir ten nieko neveiksiu ir tiesiog ilsėsiu. Deja, taip nebuvo, atvažiavom ten nu, iš Šiaulių kažkokį priemestį tokio tipo, tik tai skeilas didesnis ir tiesiog užsidarėm gamyklą ir sėdėjom. Nes nieks nebuvo padaryta, ten aš aišku savo vaizduotį piešiau ten, jeigu žinot, kaip Apple video, ten pavyzdžiui, iš gamyklų būna, kur ten robotinės rankos, viskas ten visi gražiai apsirengia, žinai, ten jokių dulkyčių, nieko, tai visiškai priešingybė, ten žmonės purvinom panagėm, ten žodžiu drožia, kažkas kala, kažkam nesigauna, nu toks tragiškas.
Ten kur būna, kad po 15 valandų per dieną ir
tai yra, čia geriausia dalis. Mes atvažiuojam su šveicarų partneriu ir sakom, klausykit, Hebra, kur mūsų gaminiai. Sako, nėra. Sakom, kaip nėra. Turėjo viskas būti. Nu, dar dažo. Kas dažo? Nu, dažo gamykla po rytą atveš. Blemba, sakom, nu, nejokaukit, tikrai važiuojam dabar. Mes nuvažiuojam ten kažkur 300 km nuo mūsų tos gamyklos, kurioje dirbam, į dažymo gamyklą. Padarom avariją. Taip, turėjau pirmą kartą gyvenime avariją Kinijai, kas yra nu, visiškai make sense, nes ten daužasi visi, kas kaip nori, nes transportas ir visa sistema tragiškai. Ir mes atvažiuojam į tą gamyklą ir ten yra kokia 11 vakarą ir tiesiog vaikai be jokių kaukių, be nieko dažo mūsų paspirtukus. Blemba. Nu, aš iš Lietuvos, nu, aš matęs daug visokiausių, žinai, tam tokių dalykų.
Man girti dėdės kaime, girti pjausto tos
TV3 pagalba, visi žiūrėjom, žinai, nu, okei, liūdna, nemalonu, bet nu kągi, o šveicarui kirto. Šveicaras nesuprato, išėjo parūkyti į tą aikštelę tokią prie gamyklos ir sakė, daugiau gyvenime čia negrįšim, viskas taip.
Bet
taip su ta gamykla ir nutraukiam.
Taip yra, didžioji dalis Kinijos jaučia, ar ne? Ar yra labai sunku turėti normalią gamyklą? Spėjau ir kainos kyla. Nu, tai tarkim buvo, jie dirba normaliai 100 valandų, tai buvo per savaitę, čia easy peasy, ir manau, ten valandinis yra doleris 16,
dabar kažkas tokio, žinai. Kad dabar jau Kinai kelia į Afriką gamyklas. Taip, tokį bairį skaičiau irgi, kad tiesiog dabar ten jau kai kurios tos geriausios gamyklos, jos yra pasiekusios europinį lygį, visą tą mūsų Europos, JAV lygį, bet tos, kurios yra vidiniai ten to Kinijos daly, jos tipo, yra ten visiškai akmens amžius. Tai tos iš pakrantės rytų, kur yra visą tą miestą, jos jau kelia į Afriką, nes jau ten apsimoka labiau daryti.
Geras.
Tai iš esmės Kinija, kokia buvo prieš 5 metus ir Kinija, kokia yra dabar, tai yra du skirtingi dalykai. Vidutinis atlyginimas Kinijos gamyklai paprasto darbuotojo yra jau $700.
Tai nu, vidinis... Jo, bet tai kai tau kainuoja sumokėti nuomą ten ar 600 Hongkonge.
Bet čia labai priklauso nuo kur gyveni.
Nu, taip, aišku, priklauso, bet vis tiek.
Hongkongas yra, kadangi nežemyninė Kinija, nu, iš esmės tai jos net galima neskaičiuoti kaip po dalies Kinijos, nes tai yra vis tiek independent dalis ir ten yra daugiau UK negu Kinija. Kinija jau prasideda ten nuo Shenzheno, nuo Dongguano, kur prasideda hardcore'as ir valdžia valda iš esmės viską. Tai ten sprendimus padaryti yra taip, bet jie yra kažkiek humaniški ar ten liberalus yra atsižvelgiantis į tam tikrų žmonių norus, tai tikriausiai, kad ne.
Apie tą Shenzheną, nes nežiūrėjau, kad ten tipo, per 20 metų, 18 milijonų gyventojų prieaugis buvo per ats... Dabar, ar, man atrodo, aš ten palašau pavadinimą visi, tai kad ten buvo, kur 14 000 gyventojų buvo ir dabar ten yra 18 milijonų gyventojų.
Kiekvienas kinas, labai įdomus faktas yra tas, kad kiekvienas kinas turi, tarkim, tu gyveni Shenzhen'e. Shenzhen'as yra milžiniškas masyvus miestas ir yra tenai labai daug regionų aplinkui. Ir kiekvienas iš tų regionų turi savo car plates, tipo tos numerius. ir tu negali iš Donguano įvažiuoti, tarkim, į Shenzheną su Donguano numeriais, jeigu tu neturi Shenzheno numerių. Nes tiesiog trafikas nepakeltų tokio...
Čia spusties. Būtent dėl trafiko priežasties?
Taip, taip, nes kamščiai yra žvėriški, o tam, kad gautum tuos plates, tai kaina yra ten dešimtim šimtais tūkstančių juanių.
Nu,
toks visai irgi įdomus, kaip jie, žinai, sprendžia savo reikalus.
Ten žinau, kad kažkai būna, kad tai kažkurią dieną tai gali, tarkim, tavo yra mašinos, arba ten taksi, pavyzdžiui, gali tik pirmadienis, ten trečiadienis, penktadienis važiuoti. Kitos gali atrišėti, lyginam dienam varyti, kad nesidubliuotų. Tai visai prikolas.
Bet geras. Nu jo, ten visai kitas reikalas, kai mes europiečiai nuvažiuojame tokias, tai ten atrodo kitas gyvenimas, žinai.
Visiškai.
Jo.
Kas šiaip čia, kalbant apie Kiniją, dar, kaip sakai, iš fabrikų įstrigo, o kas dar gal tokia kultūriškai, šiaip įdomu labai, nes...
Iš verslo pusės, ar ne, kitą, kad reikėjo derinti viską.
Aha, labai patiko iš tikrųjų. Aš visą laiką lyginau, žinai, su Lietuvos gamintojai su kinų gamintojais, nes mano vienas iš pagrindinių tikslų buvo padaryti čianai lietuvišką produktą ir pagaminti jį čianai, na, ta prasme... Ir aš bandžiau ne vieną kartą su skirtingais gamintojais kalbėtis Lietuvoje. Ir tai yra labai sunki procedūra, nes dažniausiai niekam neįdomu, nelabai pasitikė, kad tu čia gali padaryti. Dar tu jaunas, nu tai tikriausiai čia žinai, kažkoks skemas gali būti, nelabai supranta. Tada ten, jeigu gamina kokias šiukšliadėžės, ten jau 10 metų ir ten turi savo profitus kažkokius, tai jiem ir gerai, jiem daugiau ir nereikia, tu jiem sakai, kad tu gali ten 10 kartų daugiau jiem atnešti naudos, bet jiem neįdomu, nes jiem reikia investuoti savo laiko galvoti, o galvoti nieks nemėgsta, nu, žodžiu. O Kinijoje yra visiškai opas, tu atvažiuoji, mes darėm vieną tokį tripą su inžinierium, 20 dienų keliavom po Kiniją, po visą žemynį Kiniją, pirmin atgal ten iš šiaurės į pietus ir į vakarus ir taip toliau. Ir tiesiog per Alibaba ir visus tos portalus susiradom gamyklas, kurios mums visai tiko ir patiko ir tai, ką jos daro. Susikontaktavom su jom ir pasakėm, kad tą ir tą dieną, tą ir tą valandą būsime oro uoste. Tai visą laiką mes ten apkeliavom, nežinau, 12 skirtingų gamyklų, mus pasimdavo iš oro uosto, visą laiką nuveždavo į viešbučius, apnakvindydavo, pamaitindavo. Nuveždavo į gamyklas, mes pasikalbėdavom ir tada jau paleisdavom mus ten kažkur važiuoti. Tai jie nepraleidžia progos bendradarbiauti ir visiškai nesvarbu, ar aš su 80% tų gamyklų net nebendrauju dabar, bet jos nepraleido progos mane ir investuoti į mane.
Taip, taip.
Ir jiem buvo visiškai nesvarbu, ar paspirtukai, ar čia man 13, ar 15, ar 42 metų, jiem jokio skirtumo.
Nes interesuoti visai kitaip.
Jie mato galimybę.
Na tu, vat, kaip nemėgstantis tų žmonių, kurie vėluoja, ar kinai, mes tave viską žinom, prisimenus, ne, šiaip viskas čia buvo parašyta vienoje pastraipui, ar nevėluoja jie savo gamybos?
Labai vėluoja. Reikia, aš išsiugdžiau gelžbetoninę kantrybę. Aš esu super nekantrus žmogus, aš mėgstu padaryti viską labai greitai ir su daug klaidų dažniausiai ir mane kerta, jeigu, pavyzdžiui, nepadaro laiku arba pažada ir nedeliverina, tai man tiesiog yra, aš taip nemėgstu ir nepratęs, bet pastaruosius 3 metus aš vėluoju visur. Ir net ne dėl savo kalties, o dėl to, kad kažkokie vat, ten kažkokias kitos šalys.
Nu, žiūrėk, tavo dabar yra du naujausi paspirtukai elektriniai, ar ne? Ravenas?
Ravenas nėra elektrinis.
Ravenas nėra elektrinis?
Ne, jis yra karbonis. Aš turiu bagažinį galėsiu atprantyti.
Ok, cool. Bet tada tas kitas...
Jo, tas kitas yra elektrinis.
Tas kitas elektrinis yra. Kiek laiko užtrunka tau? Tu prisidedi prie dizaino, ar tu prisidedi prie visko ten ir inžinerinė prasme?
Ne, aš dabar jau stengiuosi kuo toliau tuo labiau atsiriboti nuo operacijų, kuriuose aš nesu, neturiu pakankamai daug
žinių,
patirties
ar ne?
Ir žinių.
Patirties.
Tai man labai smagu dizainas, aš labai mėgstu. Ir mes dabar vat, kaip tik naują projektą kūrėme ir 3 mėnesius dirbam prie jo non-stop ir man tai yra didžiausias įkvėpimas, nes aš vėl prie pieštuko ir popieriaus lapo pradėjau įsivaizduoti. Ir man tai yra tiesiog kaifas jėga. Bet daugiausiai tai aš darau ten tą administracinį verslo visą organizavimą, strategavimą, finansus ir taip tarau. Tai man buvo įdomu. Aš nesu geras, bet man tiesiog yra stimulas išmokti ir padaryti kuo daugiau klaidų, kad aš tiesiog galėčiau, žinai, atsispirti kitose projektuose. Tai Manau, kad ilgalaikiai perspektyvoje aš išsigryninsiu daugiau vis tiek kaip dizaineris, nes man tai yra mano.
Čia aš pamanau, kai irgi Masko dažnai klausia, tipo, prie ko tu prisidedi? Jisai labai prisideda prie dizaino, tu prasme, jisai, nes daugelis žmonių galvoja, kad jisai tiesiog yra ten ir nieko kito nedaro, vat, kaip ir sakai, ten viskas daro, kas yra nesusiję su pačiu produktu, žinai, tik tai su jo valdymu. O jisai, tarkim, to SpaceX'e, tai sako, jo, jo, aš ten visą laiką prie dizaino prisidėjau.
Taip, taip, tai normalu, aš pažįstu vieną CEO Merso toks startupas, dabar palauk, kaip jie vadinasi, Nanoflow Tech. Ja. Okay. Jie daro vandenilinius tokius superkarus, ten išsivystę savo technologiją. Ir tas bičas, toks su kostiumėliu, toks atrodo visiškai ten finansai ir jokios kūrybos, jisai pats nupešė ten tą savo automobilį, šiaip parodysiu, nes nuostabiai atrodo, jeigu čia galima rodyti.
Jo, yeah.
Galėtum to įmesti komentarus, jeigu kam bus įdomu. Man dar šiaip tas užkliuvo toks vienas gal iš marketingo pusės, jūs rašėt, kad telpa į moterišką rankinę jūsų paspirtukas.
Mes nerašėm taip.
Čia rašė 15 minučių biuro, tai ne?
Tai tegul atsako
patys. Man tai iš labai... Ai.
Normaliai,
žiūri gerai. Aš kažkaip, kai skaičiau domiausiai, tai ten rašo, sako, kad talpai modišką rankinę ir aš pasižiūriu, galvoju, gali dar per pusę linkęs.
Jo, jo, jo. Aš šitą irgi buvau užskaitęs. Tipo, žiūri, okei, okay, ten yra tas gražus pėties linkis, kaip vadinasi, ar ne, tas toks sieks. Man žiūri patinka. Kodėl ir aš net... Kaip pasakyti, net nesupykčiau tas pavadinti Steve Jobsu, nes jo irgi yra tie Apple produktai labai seksi. Man patinka tiesiog jį turėti rankoje ir viskas. Pas tai irgi, atrodo, nėra tų jokių laidų. Nėra kažkų iš elektrinio paspirtuko pusės, kiek mačiau dabar koncento. Nes dabar yra tas Xiaomi vienintelis, kuris atrodo gražiai mieste važiuoja. Matė, nežinai, visą kitą, o visi kiti yra, nu, taip, come on, taip, ne kažkas. Ja. Taip, pas tai yra tas toks santūrumas,
tai
gražumas, žinai.
Čia komandas. Man atrodo, nuopelnas. Nu, nes vis labai svarbu, žinai, yra, aš kuo toliau, tuo labiau suprantu, kad aš šiaip esu labai individualistas kūrybai. Nu, aš labai greitas ir man patinka tempas. Aš labai nemėgstu lietų žmonių profesiniai srity. Nu, ta prasme, man patinka, kai yra kažkoks
srity. Tai, žodžiu, tu gali prie projekto ten nemėgodamas prisidėti visą laiką jaučiu.
Jo, man tai patinka. Man net patinka naktim pabūsti ir stresuoti ten apie tam tikrą problemą, nes man tai tiesiog kažkoks, vat, jeigu man labai rūpi, tai ir pasidaro dalykai greitai. Bet problema yra ta, kad per tą individualizmą pasidarai labai daug barjerų. Nes pats smegenis vieno žmogaus yra labai ribotas ir tau netelpa į viskas į vieną krūvą, žinai. Ir labai svarbu yra komanda aplinkui, kuri panašia kalba kalbėtų kaip ir tu ir padėtų tau, žinai, kartu siekti tam tikrų tikslų. Tai aš, va, pavyzdžiui, turiu nuostabų inžinierių, kuris yra visiška mano priešingybė, super lėtas bičas, žiauriai erzina, nes ta prasme labai blogai. Bet jisai mane pristabdo, nes aš esu super greitas ir jis sako, blamba, bet čia padaryk klaidą, ta prasme, jokavai, mes tokių dalykų galim praleisti. Nu ir jisai, mes toks fainas visai tandemas, kuris tiesiog galim žymiai greičiau padaryti dalykus, o jisai būdamas lėtas visą laiką stabdo, aš sakau, blemba, seniai, darom, greičiau, nėra laiko, davai. Ir tada
bet čia gerai, kad turi, kad jis negalvoja taip pat kaip tu, kad, nu, priešingai,
jo.
Nes, pavyzdžiui, kažkas Jasikevičius, šiaip, nu, nėra pas geriausias dalykas įstoti šarą, nes jis ten biškiai marozas kartais būna, bet, taip pasme, kaip sako, tipo, kaip paklausė, kad apie jo trenerio asistentą, sako, žinai, sako, ar tipo sutampa jūsų mintis, sako, nu, ne, visiškai, sako, jeigu tipo sutaptų, sako, tai ką man nereikėtų, tada to asistento, tipo,
tiesiog... Tai tas pats Jobsas sakė, kad reikia samdytis tik protingesnius už save aplinkui ir susitikyti.
Bet Jobsas, jisai buvo, aš, man perskaičiau tą jo knygą, Izokos, kur rašė biografiją, jisai mokėdavo labai manipuliuoti savo darbuotojais, jisai sukurdavo tokį savo realybės lauką, kur jį traukdavo, žinai, ten gerai atpizdavo protą ir viskas. Ar tu taip nesielgi su savo dešimties žmonių grupė įgulą?
Ne, nemanau. Gal tokiam skeilę, kaip jisai, gal gali būt, kad atsirastų kažkokių labai panašių.
Nes jis, taip, aš kaip ir supratau, naudodavo ir gan tokią psichologinį smurtą dažnai. Ten visus grasindavo atleidimais, taip toliau, bet čia galbūt dėl įtampos, aš neįsivaizduoju, aišku, tai tokia kompanija yra tavo rankose, tai žinai, visai kitas dalykas.
Man atrodo, kad su įtampos tvarkyti yra sunku. Matom, kas vyksta su Musk dabar.
Jo.
Su žalias rūkimais.
Nu, per tą Joe Rogano jo podcastą padarė ir viskas.
Šiaip įdomus netgi tandemas, žinai, aš daug irgi domiuosi silicio slėniu ir kaip ten kas vyksta ir kad silicio slėnis privalo turėti irgi kažkokią ikoną ir vat po Steve Jobs'o mirties tapo ikona ne kas kitas, o Muskas, bet tai yra visiškai kita priešingybė tam santuriam golfuotam
taip.
Akinukus
hipsteriai.
Nu. Ir šitam žmogui, kuris ten tweetina bet ką kiekvieną minutę. Tai, nu, toks įdomus, žinai, irgi keistas lūžis, nes tai yra irgi stipri asmenybė, bet visiškai priešingybė tam kitam ir man atrodo, kad jo valdymo principai irgi yra įdomus, žinai. Nu, tai, pavyzdžiui, įdomu pavertinti abidvi skirtingas puses ir atrasti kažką, ką tu darai, tarkim, tam tikrose procesuose.
O pasais yra žmonių, vat, į ką tu maždaug taip žiūri siekiamybės galbūt, nesiekiamybės tokios?
Be abejo, aš labai mėgstu turėti kažkokius dievaičius arba kažką kuo, kas mane motyvuotų ir įkvėptų, tai komanda tai ir yra iš esmės, nes jeigu tu vienas motyvuoji ir varai į priekį, tai yra vėlgi labai ribota. Tu tam po 2-3 metų tikriausiai prarasi tą motyvaciją, jeigu dar ypatingai turėsi feilo, o nebūsi labai sėkmingas. Ir tada jau atsidursi tokiai bedugnį, kur trūks kažko aplinkui, kas tave motyvuotų.
Yeah.
Tai komanda yra ta dalis ir be galo daug lietuvių. Aš turiu draugų arba pažįstamų, kuriais tiesiog didžiuojas, kaip Mantas Mikuckas, CEO Vinted, arba Martynas Trafi, CEO, tai ta prasme, ten yra nerealų žmonės, su kuriais aš susitinku, ir jie man taip pat spardo subinę ir sako, Ignai, blemba, tu čia, tipo, čia blogai darai, reikia taip, ir tiesiog man sutaupo daug laiko profesiniai srity, žiauriai suvaro, nes iš pradžių galvoju, blemba, ką jūs čia šnekat, nieko nesuprantat, paskui grįžti namo, galvoju, blemba, jo, čia buvo geras, ir tokių žmonių yra labai daug mano gyvenime, ir aš juos tiesiog labai vertinu ir ačiū, kad jie yra.
Šiaip labai toks neįprastas pasirinkimas, kad tarp lietuvių yra tų labai retas, kuris pamini lietuvių pavyzdžius.
Matai, mes labai fainai yra atsimerkti, labai, nu, nes kaip yra per atstumą kažkoks, tarkim, draugystė per atstumą, ten, nu, nežinau, aš seku Maską ir man žiauriai ten jisai imponuoja ten savo dideliam skėlę, bet tu niekada nu, gal labai įmanoma, kad tu su juo susieks ir ten, nežinau, tapsi draugais, bet iš esmės tas atstumas jisai riboja. O mes aplinkui turim be galo daug talentingų žmonių, kurie irgi yra pasiekę labai daug ir mes galim tiesiog nueiti pasibelsti į duris ir sakyti sveikas arba sveika ir padėk.
O taip normaliai komunikuojat, nėra to kažkokio barjero tarp lietuvių, kad vienas kitam pavydė?
Ne, nėra.
Čia gal skirtingos rytis, ne? Jeigu galbūt ta pati, jeigu kažkas gamintų paspirtukus lygiai tokius pat ir būtų konkurencija, gal tada?
Nu, jo.
Iš tikrųjų, ne. Iš tikrųjų, pavyzdžiui, mes dabar darom tokią dalinimosi paslaugą jau ganėtinai ilgai ir...
Dalinimosi paslaugą, tai čia kaip CTB?
Jo.
Su paspirtukais?
Jo, su paspirtukais.
Dar kaip tik žadėjau užklausti šito dalyko.
Tai kadangi čia yra visiškai konfidenciali informacija, nes mes tik tai kitą mėnesį išeisim viešai ir pasirodysim, ką mes čia darom. Bet aš su to pačiu Luku Yla įsijau CTB, ilgai kalbu apie kažkokią bendradarbiavimo galimybes, nes jie irgi lygiai taip pat daro paspirtukų sharingą. Ir iš vienos pusės tu galėtum sakyti, nu blemba, čia jisai mato mano visus finansus, aš jam ten siunčiu visą dėką, žinai, kaip mūsų planus ir taip toliau. Ir galvotum, blemba, jis čia gali pavogti, gali paimti, gali padaryti greičiau. Nu, jėga. Nu, ta prasme, padarys, valio, tegul tik tai daro. Jeigu atsiras kažkas faino Vilniui ir kitą pavasarį ir galėsim padaryti kažkokių fainų, tai why not?
O tu nebėjimas, čia dažnai pas mus su Airidu yra toksai, mes šiaip heitinam paspirtukus, galbūt dabar jau nebe tiek daug. Bet buvom irgi užsiminę ne kartą, kaip yra Amerikoje daug startupų paspirtukinių.
Taip.
Ir kaip žmonės jų nemėgsta, kai prišikant, žinai, tiesiog paėmona ir prišikam paspirtuko, išmeto jos tam.
Išardo dalim ir sudeda.
Taip, ir sudeda viską atskirai. nėra tos tokios baimės vis tiek rinkti.
Nes man atrodo, kad tai žmonės iš tokio sportinio intereso čia pas mus darė
daug dalykus. Kuris daugiau rodo sudaužį, žinai.
Nu, kaip, aš iš tikrųjų matau tą problemą ir matau labai akivaizdžiai, ypatingai su elektriniais paspirtukais.
Taip, taip.
Aš pats važinėjau su elektriniu paspirtuku, nes man tai yra svarbu, aš turiu žinoti, kaip kas...
Tu važinėjai su savo?
Ne, aš su tuo Ninebotu važinėjau kurį laiką ir yra labai durnas jausmas, nes tu vidury proceso pagauni save, kad tu jauties kaip zuokas. Ir blemba, čia nežinau, nieko prieš...
Ne, viskas
dar. Bet iš esmės, tai tu yra kažkoks jausmas, kur tu nesijauti gerai. Nu, pavyzdžiui, kai tu važiuoji su fiksu dviračiu, tai tu jautiesi kietas, tavo ergonomika šneka pati už save, tu tokiai faino pozicijai, viskas taip kažkaip labai jėga ir tu jautiesi tikrai, blemba, cool. O kai važiuoji su, netgi kai važiuoji su mechaniniu paspirtuku, tu spiriesi, yra tokia baleta kažkokia nereikalinga, nu, tipo, kažkiek yra lame, bet netgi tai yra kažkoks toks visai flow dalykas, bet kai tu stovi ant to elektrinio skuterio, tu dažniausiai važiuoji taip ištiesta nugarą ir taip keista, ta prasme. Ir aš nežinau, kaip tai padaryti geriau, smagiau ir taip toliau, tai gal kažkas pavyks. Bet man atrodo, kad tai yra kažkokia šiokia tokia problemėlė.
Jo. O šiaip tas dabartinis paspirtukų trendas, nes yra žiauriai šokęs.
Taip.
Jisai, spėjo, tau žiauriai padėjo. Ar atsidrado daugiau to tokių konkurentų, kur kas tai numušė?
Ar tu prisidėjai prie to trendo labiau? Ar tu jau atėjai, kad, ar tave sudomino? Jisai, kai prasidėjo, ar tu buvai tas, kuris vienas iš pradedančiųjų tą visą trendą? Nes čia, sakai, 3 metai kažkur, ne? 4 užsiemi.
Jo, 4 metai. Nežinau, labai būtų smagu sakyt, kad mes prisidėjom kažkiek prie to, bet tai nepasverta informacija niekaip. Aš žinau, kad 100% prisidėjo prie to Wim Obuter, yra toks bičas šveicaras, kuris 93 metais išvažiavo į Kiniją ir pirmas komercializavo paspirtukus ir jisai yra įmonės vadovas pavadinimu Micro. Tai tų micro paspirtukų yra blemba begalės visam pasauly ir ten nuo vaikiškų iki visokiausių. Tai ta žmogus tikrai buvo pionierius ir man atrodo, kad jisai prisidėjo prie šito judėjimo labai stipriai. Ten tiek iš verslo, tiek iš inžinerinės pusės, tiek iš marketingo, visiškai šaunuolis. Tai yra geras pavyzdys, mano nuomonė. O mes labai nišiniai, man atrodo. Tai jeigu kažkam ir padėjom atrasti tą paspirtuką šiek tiek kitaip, vat kaip tu sakai, ten gal gražesnis, gal patogiau atrodo, ten seks ir taip toliau, tai labai faina, jėga. Bet nemanau, kad mes turim tą kritinę masę, kurią galim suvaldyti, nes tai tiesiog skeilas yra mažas.
Ja, o čia dar gal dėl to dizaino, gal, tai pasmė, kad būna, pavyzdžiui, kai padaro kažkas kažkai gražesnį dalyką, gal nu, tai iš dizaino pusės, tai dažniausiai tai būna, kai tu praktiškai naudoji, tai arba kliudo. Tiesiog, jeigu gražesnis, tai sunkiau naudojasi su to dalyku kažkokiu. O pats, pavyzdžiui, kaip tik yra tas, kad nu, visiškai nemaišo tas dizainas, nekliudo naudojimui. Man atrodo, čia tas yra, kad jis dar netgi padeda, ta prasme.
Irgi labai fainai, kad taip galvoji, bet yra ten tokių klaidų. Pavyzdžiui, ten medžio naudojimas tokiam daiktui transporto priemonė nėra labai make sense. Ta prasme, iš userio pusės nu, tavo tas medis susidėvi gan greitai ir mum netgi iš verslo pusės mes turim keisti tą medį ir mes keičiam jį, nes suprantam, kokia tai yra svarbi dalis, žinai. Galėjom padaryti plastiką ir tuo viskas būtų užsibaigę, bet ar plastikas būtų tiek pat seksi, kiek medis natūralus, tai klausimas. Nu ir tada, žinai, kažką aukoji vardan kažkokių dalių, kurios yra tau svarbesnė.
Nes aš visą laiką dabar dar vėl prisiminiau iš Apple pusės, nes Jobsas irgi galvoja taip, kad sako, vidus irgi yra svarbu, žinai, nors tu jo nematai, bet yra labai svarbu ta visa architektūra vidaus, kaip tu viską sudėdi, žinai. Nors ir jis nemato, tipo, bet tai prisideda prie pagrindinio to, žinai, rezultato.
Be jokios abejonės.
Ja.
Tai atrodo visą laiką, žinai, o čia paprasta, va, eimekas, kas čia yra, žinai. Ir visi mato tik tai tą išorę. Tai mums dažnai sako, taigi čia tik paspirtukas, kas ten yra.
Tai aš dabar,
bet padaryti tą paspirtuką, kad jisai atrodytų, va, be laidų, pavyzdžiui, visi varžtai būtų paslėpti,
taip.
Viskas būtų viduje. Mes, pavyzdžiui, Pigeon paspirtukai yra 4 guoliai insertinti tokiame atstume, kas yra visiškai ten keista. Bet mes padarėm tai ir ten nieko nesimato, niekas nekliūna už akių ir atrodo labai minimalistiškas daiktas.
O šiaip daug buvo tokių, kurie heitina, kad čia paspirtukas, čia ne tavo...
Aišku, labai natūralu. Aš pats heitinu dažnai ir galvoju, blemba, čia tik paspirtukas. Ašgi nesu ten klaunas, žinai, aš noriu irgi padaryti kažkokios dar didesnės vertės. Aš labai mėgstu kritiškai žiūrėti į visą savo gyvenimą ir bandyti pasiekti maksimumą. Mm-hmm. Man atrodo, kad tai yra labai geras startas. Man buvo be galo didelė patirtis. Aš turiu bagažą dabar, su kuriuo aš galiu daryti didesnius dalykus.
Netgi visiškai nesusijusius su šito dalyko. Kad...
Be jokios abejonės. Svarbiausia, žinai, netgi naujo projekto klausimas ir buvo, žinai, aš galėjau sakyti, blema, mes čia visai gerai gyvenam. Šveicarai investuoja, čia kažkokius profitus darom, tie paspirtukai važiuoja, aš galiu čia važiuoti į Balį ir nieko nedaryti. Nu, iš esmės, jėga, fainas gyvenimas. Bet nu, tu vis tiek žmogus nu, nori, yra ambicingas, nori padaryti kažką geriau, smagiau.
Jo,
geriau.
Jo.
Tada žiūri į tos pačius pavyzdžius aplinkui ir matai, kad žmonės daro ten visiškai nerealius dalykus. Ten, pavyzdžiui, švedų toks yra elektromobilis Unity, kurį aš visą laiką labai dažnai cituoju, nuostabus startupas, kuris tikrai žiauriai ambicingai varo... Ir tikrai bus kažkas didelio, manau.
Jo, dabar va kaip tik žiūriu. Jo, tokias įdomas.
Ir šiaip, čia pas mus buvo Dominikas Vaitikūnas ir jis labai bent man tas įstrigo žodžiai, kad sako, ta pirma sėkmė, sako, jinai visai būna pati lengviausia. Sako, jinai ateina ir sako, matė, sako, milijonų žmonių, kurie užmygo ant tas pirmas sėkmė, sako, jau antra sėkmė nebėra sėkmė, sako, jau antra sėkmė trečia, kad tu pats jau pasiekė. Užmigti labai lengva ant pirmą, sako.
Tai netgi neužmigti, tu gali šiaip užsigrūzinti, nes, pavyzdžiui, dabar, jeigu man pasakytų, Ignai, davai padaryk dar vieną paspirtuką, tokį patį. Plemba, aš nežinau, ar daryčiau, nes aš žinau visą kelią, kiek man ten reikės praeiti, kad ten testai, kažkokie, nežinau, klaidos žvėriškos, kinai sako, pagamins, nepagamina, ten kažkokio varžtuko neprisuko, žmogus važiuoja nuo kalno, ten ratukas nulekia.
Ar buvo tik atveju?
Vienas kartas.
Ir tai, ir kaip taip, kaip buvo? Kaip su jumis susisiekė? Ką jums sakė?
Buvo mano gera pažįstama, tai tas yra visai gerai, bet jinai buvo labai pikta. Ir gal ir gerai, kad buvo pikta. Buvo sekmadienis, aš atvažiavau į ofisą kažką ten pasimti su savo drauge. Norėjau, ai, paspirtuku pasimti, kad tiesiog pasivažinėtų po miestą. Ir aš atvažiuoju ir gaunu Facebook'e žinutę ir tik perskaitau. Ir žinot, kur būna tas pirmas toksai, kur visas...
Šaltas prakaitas avenio.
Kur net neperskaitai, bet pamatai pirmą, žinai, per Messenger'į, pamatai pirmą sakinį.
Ir tai nebuvo per Messenger'į, tai buvo postas ant mano sienos. Taip, paspirtuko nuotrauką. Net, tipo, ten tiesiog vienas sakinys, kažkas ten daug keiksmažių vos, ne. Ir paspirtuko nuotrauką ir ratas nukritas nuo jo. Plemba, tai tu įsivaizduoji, kai tu dar nežinai tos informacijos, kaip ten buvo, tu susipeši vaizduoti, kad ten visiškai buvo tragedija, ten važiavo tikriausiai, susilaužė koją, ranką, dabar ten labai blogai. Tai buvo labai toks sunkus patyrimas, nu, po kurio labai reikėjo reabilituotis. Bet vėlgi, patirtis kažkokia, kinam davėm labai stipriai suprasti, kad tokių dalykų negali būti, dabar jau tikrinam kokybę. 5 kartus rimčiau negu anksčiau, nu ir gal ir gerai, žinai, kad bent jau ne taip stipriai nuskausmino, žinai, galėjo baigtis tikrai žymiai blogiau ir ačiū tam žmogui, kad jisai, žinai, ne tiesiog pavyko atsiprašyti, žinai, ir nereikėjo ten daryti kažkokių teisinių...
Jo. Tas tai gerai, bet jis buvo...
Paspirtuko iki gyvenimo galo. Aš prisiminu dabar, kai buvau kažkada sanatorijoje, kai buvau mažiukas, tai ten buvo kolos sunkvežimis vaiką pritrengęs.
Ir ten, tai kolos davė dėžį nemokamai?
Ne, dėžė iki gyvenimo galo, tipo, jo kolą nemokamai. Pasižadėjo, tai visant čia bairis.
Bet čia gerai.
Šitas neblogas, bet šitas daug kur varos. Šiaip didelės kompanijos dažnai tokį dalyką daro. Ten ką nors nukenčia, imtus batus visam gyvenimui nemokamai. Ten dar kas nors pats, netgi Mekas yra tas pats, kai tada buvau irgi kartą Amerikoje, vakaruose, ir mes iš ryto stovom į, nu, Meką, žinai, tiesiog kavos pasimsim, ateinam ir sako, imk didelį, nes nemokamai. Sakom, kodėl, nu, čia taip yra. Paskui kažkaip išsiaiškinam, ar kažką tokio pasidomėjom, tai ten irgi kažkada buvo prisidirbę Mekas.
Kad degina, ne?
Aš tiksliai nepamenu, ir jie, taip, paskui sakė, kad, taip, visam gyvenimui, būtent kažkokiai vakariniai daly per pusryčius bus kava nemokamai.
Okay.
Tai berods buvo, kad kažkokia moteris žiauriai nusiplikė ten smarkiai, ten žiauriai buvo žiauriai per karštą kavą. Ir tipo, nu, ten net negali būti tokio karščio.
Okay.
Tai negeria, ten nusidegino ir ten padavė teismą, berods. A. Čia gal net nesusijęs istorija, bet ten buvo, kad porą milijonų pasirysė iš jų.
Ja, nu jo. Bet va, žiūrėk, tu sutinki ir daug gerų žmonių. Tu, tau per paspirtuką, ar ne? Buvo ten Olandų karalius, ne?
Buvo.
Buvo, ar ne?
Taip.
Kas dar buvo? Kokius dar žmonės? Kokie dar žmonės lietė tavo paspirtuką? Iš tokių didelių?
Nu, karalius lietė.
A.
Sakau, pirk.
Tai čia pradėjai nuo pačio, viskas, kur toliau
dėl. Šiaip tai jau toliau nebėra, kur žinai.
Grybauskaitė, mūsų prezidentą padovanojo paspirtuką NATO generalinį.
Pla, o tu žinojai, kad jinai dovanos tą paspirtuką?
Aš buvau atostogas ir kai grįžau, tada sužinojau, tai man buvo...
Jo, va čia tas toks ger, taip va tu nežinai, žinai, čia tas pats, kai dabar mūsų podcast'o kas nors įrašytų, paklausyk, sako. Jo, tai, wow, šiaip tai, ne, va gerai.
Faina, geras jausmas. Tai tokios mini detalės ir jos ir motyvuoja tikriausiai labiausiai. Nes taip darytum, kartais būna, žinai, blemba, kiek čia galima tam Facebook'e postinti. Tam...
Jo.
Geriau jau dirbtum, žinai, na, žymiai daugiau vertės sukurtum.
Mm.
Bet tada pagalvoji, gal ir fainai, žinai, žmonės pamato, vat mes, jūs irgi kažką žinot, mes galim pasikalbėti apie tai, gal irgi kažkiek motyvuos.
Mm.
Ir tada norisi būti ten
ta saugia. Vat apie tą motyvaciją, ir, tu visiškai pradėjai nuo nulio viską, ar ne? Ta prasme, nu, kaip supratom, nuo bakalauro taip ir išėjo. Kokie tie buvo pradiniai žingsniai daryti? Aš žinau, tikrai yra, aš, blem, čia, jau čia kiekvienas mūsų norėtų kažką, žinai, tokio užsukti, bet nėra tos pagrindinės, žinai, žinių, kaip viską pradėti. Ar tik padėti Kickstarterį, kaip sukurti pirmą konceptą savo?
Tai tiek pirmą idėją turi.
Pirmą idėją, gerai, išsipiši viską ant lapo, turi tą savo braižą, ne? Kaip atsirado tas pirmas konceptas? Kur tu ėjai gaminti viską, tarsime, pasidaryti?
Akademijai.
Ai, jo, žodžiu, buvo staklės kažkokios, viskas, ko reikia, ar ne, kad tu galėtum to daryti?
Tikrai ne viskas, ko reikia. Pavyzdžiui, ta medinė lentelė ant Pigeon paspirtuko, tai mes kadangi neturėjau nei pinigų, nei know-how, kaip iš viso tą išlenkti lentelę ir
taip, padaryti,
kad jinai būtų tokia.
Į karštą tai mes... vandenį ir... jo, aš tai taip lengdavau, aš tik įdarydavau seniau snieglentės, kai vaikas buvau. Tai jo, pasiėmė ilgą panieros gabalą, jį išsipjaunė. Į karštą vandenį ir taip su šniūrais tėvas padėdavo surišti, žinai, kad jinai taip lenktųsi, kad išlaikyti ten kokią parą, žinai, 6 valandas ir paskui atiršė ir jo, jinai yra išsilenkus.
Geras.
Bet paskui
mes kol... netokie advanced buvom. Mes pasiėm stalčių ir kadangi buvo toks tarybinis stalčių su mediniais, su tokiais radiusais, tai mes tiesiog supjojom ten tą stalčių ir suklijavom ir gavosi lentelį.
Va, tai...
Tavo labiau advanced...
Alien technology.
Chemikalų visokių prisidarės. Nes ten žinau, kad yra irgi kažkaip, kad kaip daro, kad su kažkais chemija, taip irgi galime labiau išlenkti irgi. Taip, nežinau.
Jo, gali būti.
Antra kažkaip per Discovery žiūrėjau, ten, žinai, ten viską rodo.
Septynis metus sniego žmogų gaudo, kurio nėra.
Esu maidas, kaip gamino lankus, taip irgi ten 2 valandas dokumentinis, kaip gamino vieną lanką.
Tai va, toliau kokie yra, gerai, pasiėmė akademiją, ar ne? Pasidarai tą savo pirmą šleivą kreivą. Kaip paskui tu įtikinai, tu važiavai kažkokią parodą, ar kur, kad susirasta investuotoja, ar...
Buvo taip, kad tik tai baigiau bakalaurą, mes tada su draugais kažkaip sugalvom įkurti reklamos agentūrą.
Šiaip?
Ten kažkaip. Šiaip? Tada ne... Nu, tipo, ten kažkodėl, nežinau, kodėl taip tiesiog gavosi, nes mes visi dirbom reklamui kažkaip. Ir,
nu, čia visi žmonės, kurie dirba reklamą ir niekas nežino, kažkaip kažkaip su reklamą dirba.
Kažkodėl darėm, žodžiu, ten su Valinsku tokį projektą, ten mums nesumokėjo, nu ten žodžiu blogai, viskas ten gavosi tikrai negerai ir žiūriu, reklamą yra paspirtukas. Kažkaip visai ten žmonėm patinka, reikia padaryti Kickstarterį. Dar to
Taip.
Bet jau turėjai viską sukūręs, ane, šitą savo visą konceptą.
Ten buvo iš medžio, iš drožtas.
Ja, bet tas, tu turėjai tą pirmąjį jau visą... idėja paspirtuko jau padarytas
visai buvo. Bakalauro metu ten, žinai, daug užtrunka, tu daraisi researchą labai gilų, žinai, ten bandai atrasti, kuo jis gali būti ypatingas. Tada labai abejoji tuo ypatingumu, nes nu, plemba, čia gražesnis paspirtukas, nu tai plemba.
Bet ar jis geresnis, žinai.
Tada, jo, galvoji, ar čia tikrai fainai, gal ne fainai, žinai, tas lietuviškas. ai, gal čia neverta, žinai, net nieko daryti.
Mhm.
Ir kažkodėl su draugais tiesiog sugalvom, kad reikia sudalyvauti tam Kickstarterį. Sudalyvavom, nusifilmavom video, įsikėlėm ir tiesiog...
Žiūrėk, paėjo visą.
Paėjo, pradėjo rašyti visi blogai tam iš pasaulio,
ja.
Azijoje, Amerikoje ir taip toliau, kad va čia oranžinis skuteris kažkoks atsirado mhm. naujai. Pradėjo investuotojai rašyti ten iš Kanados, Rusijos, Kroatijos, ten Šveicarijos ir taip toliau. Pradėjau bendrauti aš su tais mhm. investuotojais ir susipakau tą medinį daiktą, kuris visiškai net neveikia ant jo neįmanoma
yeah.
atsistoti. Ir nuvažiavau į Šveicariją kalbėtis apie biznį.
Yeah.
Atvažiuoju, atsimenu, ai, ten draugai sako, klausyk, su kokia mašina ta pasims iš ryto, žinai, Šveicariją.
Yeah.
Tipo, ar su Ferrari, ar ten su kažkuo. Tai bičias atvažiavo su dviem paspirtukais. Sako, vienas tau, vienas man, važiuojam jo apsis.
Okay.
Toks kietas dienas.
Uh-huh.
Ir jų idėja buvo nusipirkti patentą iš mūsų ir tiesiog gaminti, iš manęs,
uh-huh.
ir gaminti tos paspirtukus. O man kadangi buvo labai įdomu pamatyti, kaip vyksta tas įgyvendimas
taip, taip, taip.
Nuo idėjos iki produkto realizavimo, kažkaip sakau, da, įkūrėm tą įmonę. Įsikūrėm įmonę ir taip viskas labai natūraliai pradėjo veikti.
Mm-hmm.
Man kadangi labai buvo įdomu ten ta visa dalis nuo gamybos iki Excelio lentelių
taip,
ir,
taip, taip.
Ir strategijų, tai mes susitarėm, kad prie pirmo produkto aš dirbsiu vienas tam, kad žinočiau, nu, stipriai dirbsiu ir
hardcore'ins
ten non-stop, tam, kad žinočiau visas dalis, kaip kas veikia, kad su kitais jau produktais mes galėtumėm, aš žinočiau, ką samdytis mm-hmm. ir kaip kokie profesionalai turi ką atlikti. Tai čia buvo labai durnas sprendimas, bet nu, kažkas gavosi. Ir va.
Bet gal, jeigu būtų kažkas daręs už tave, tai gal dabar tu nemokėtum daryti kitų dalykų tiesiog.
Nu, taip, jo, taip, aišku, tas manas būtų.
Bet tai kainavo, žinai, aš nežinau, ar...
Nu, bet vertėjo, nes kiek, nu?
Jo, be abejo, aš nieko nesigailiu.
Ja. O to pasipurtukus dar, jie vis laik yra out of stock, nu beveik, ne visi, oranžinis tai tikrai?
Oranžinis jau, jo.
Jo, ai, plak, dar kitas klausimas, ar čia iš tikrųjų, nes buvo pigiausi dažai?
Aš tave klausiu irgi.
Oranžiniai?
Taip. 9 litai, senukas. Taip,
atvariu. Čia taip, irgi paėrės, kad jeigu būtų buvę kitas spalva, gal nebūtų taip poje.
Jo, galbūt net nebūtų poje.
O tai tu įsivaizduok, oranžinį paspirtuką, vada, kur ten visi super tik minimalizmas, čia va baltas popieriaus lapas, čia pilkas MacBook'as, žinai. Bet taip, tik tai taip varai, o čia blamba, oranžiniai.
Bet jo,
taip ir gavosi, tikriausiai
tai. Realiai, aš taip jį ir prisimenu tą oranžinį, žinai, paspirtuką. Jo, paminėjau, nėra tokį. Yra
pirma spalva, po to tas išlinkimas.
Taip, taip,
ir
taip.
Visa kita.
Ir po to ten tekinukai gražusi visą kitą. Kas perka tavo paspirtukus? Ar tik lietuviai, ar yra ir...
Lietuviai beveik neperka, čia pastaruoju metu vat, su visu tuo paspirtukų trendu lietuviai irgi pradėjo naudotis.
Mm-hmm.
Bet daugiausiai tai mes Azijos šalyse parduodam.
Į Aziją?
Aha, Singapūras, Pietų Korėja, Taivanas, Japonija,
Hong Kongas. O dabar yra tik būtent pidžinai ar ir reivenai?
Reivenai labai stipriai išėjo, mes labai bijojom dėl to, kad jie ganėtinai brangus ir kadangi karbonas yra brangi
medžiaga,
ten ir labai daug rankų darbo, tai jie ten kosmiškai brangus.
Aš šiaip jūs pačius dizainus darot palį įsakymą, tokiam būna kažkiek, kad ten, tarkim, gali padaryti su kažko tais, kažkokiu tais...
Su spalvom,
tai spalvom, pažiūrėjau, ar su kažkais paveikslais. Nu,
mes darėm tokį testą, kad galėtum susikomplektuoti taip, savo taip. Spalvas. Bet čia buvo tik tai testas pasižiūrėti, ar mes galėtumėm sudylinti ten visą gamybą. Tai nelabai gavosi, bet ten su tiek kiekiu, kiek mes padarėm, tai viskas kaip ir tvarkoja. Bet jeigu reikėtų daryti ten 10 tūkstančių vienetų, tai būtų
žiūrėjus problemyte.
Aš sakyti žmogus, kokį Hello Kitty spalvų ir...
Vis tiek, mano tikslas yra kada nors turėti gamyklą čia, Lietuvoje, nežinau, prie Vilniaus.
Mega Factory, Giga Factory.
Jeigu žinot, kaip esat matę, kaip Bromptonus gamina UK. Tokius sulankstamus dviračius. Tai jie daro viską pas save, ten tokie labai faini sulankstami dviratukai. Tai vat, aš kažkaip taip įsivaizduoju, kad būtų tobulo.
To. Šiaip mūsų maži miesteliai Lietuvoje, ten, tarkim, yra ten Pasvalys, Kuršėnai, tokie miesteliai, tai jie visai ten fabrikų pritraukia, tarkim.
Jo, jie
turi. Tarkim, iš Norvegijos, Devold, kur prestižinė rūbų gamykla yra.
Tai Cristiano Ronaldo trustikus gamina.
Prienose, kur ten
vienas. Sūna.
Tai tie maži miesteliai ten žmonės, kaip atlyginimai nėra dideli jų, tai ten visai įmanoma bus.
Jo, galbūt ir
idėja. Aišku, jeigu ten daryti kur nors toli, tai ten neapsimoka, nes transportavimas kur nors daug, bet...
Nu.
Mm.
tavo dar kaip buvo tokio vis tiek, išradai dviratį iš naujo. Realiai.
Geras apibūdinimas tavai.
Tai jie paspirtuks, jau nežinau, kiek amžiai yra tikriausiai.
Taip, taip.
Ir yra, yra kažkoks, va dabar, okei, okay, žiūrėk, Zuokas su savo segvėjimu, ar ne? Paskui buvo Riedžiai, kur yra visiškai nesąmonė. Nu, Riedis yra vapšė.
Tas vienas ratas, kur...
Ne, du, tie du.
Ai, tie...
Tai čia... Hoverboardai.
Ai, hoverboardas.
Kaip tie skaitas jo, kurie net... Hoverboardai, bet su ratais, tai jau.
Bet man atrodo, jos ir padarė, nes jie labai skubėjo palėtę Back to the Future, kad 2015 metai kaip buvo.
Bet čia gali būt, kad jo, čia tik pavadinimas skubėjo išleisti, žinai.
Jie labai, man atrodo, norėjo, kad 2015 turim padaryti, ne? Nes 2015 Martis atkeliavo į...
Esi laikas rankui tą?
Jisai sunkus, jo.
Jisai belia kaip sunkus yra, jisai žiauriai nepatogus yra, su jo nepratirpsi pro durus, jeigu yra duris, siauresnės viskas, tu turi įimti, neštis, tas su vienu ratu, tai dar, ten taip suglaudęs kojo gali važiuoti, bet tas riedis, fuck, gydykitės, meskit lauką, nes jie plus dar užsidega. Toms paspirtukas neužsidega, nežinau,
kol
galbūt
kas,
kai iš...
Kol kas,
bet medinis.
Pirmą užsidegimą, žinai.
Jo, jo. Tai vat, kokia galbūt yra, galvojate, kokia gali būti ateitis vat, viso šito tokio transporto dabartinė? Kas bus koks galbūt kitas trendas?
Nes dabar, realiai dabar, sorry, kad jeigu išsitripu, bet dabar yra, principė, žinai, labai panašus dalykai, ta prasme, ja. Kad tiesiog pasikeičia formą.
Jo, skaitas elektroninis.
Jo, skaitas elektroninis, tiesiog viską elektronizuoja, tai kas gali būti ateity maždaug iš tų?
Geras klausimas, nežinau, ilgai galvoja apie tai, norisi, žinai, sukurti tą ateities transportą pačiam, ja. Bet aš manau, kad forma nebus svarbi, labiau yra sistema visa. Mm-hmm. Kaip vat su Luku, pavyzdžiui, Ila, CTB kalbėjom ilgai, kad tokia vizija būtų, kad miestų infrastruktūros būtų pritaikytos mikromobilumui.
Aha.
Ir, pavyzdžiui, mes turėtumėm vieną juostą, kuri yra automobiliam, ten viešajam transportui ir dideliam transportui, o kita juosta visam micromobility sektoriui. Tai nuo riedučių iki
bet čia
ten turėti,
panašiai yra Olandija toks yra reikalas, ne? Aš pamenu, aš dabar nepamenu tiksliai, kurią miestę, bet aš buvau, tai kada savo gerais laikais žaidžiau futbolą, mes važiavome į Olandiją, žinai, ten buvo turnyras. Aha. Ir aš tiksliai pamenu, kad buvo tipo kelias, buvo kur, dalis, kur važiuoja mašinos, buvo kita dalis, kur važiuoja tik motoroleriai ir buvo dar kita morolas, kur dviračiai, taip toliau, bla, 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 žinai, visos kitos paprastosios responto priemonės. Ir tada, žinai, pešių taks. Ir tai buvo gražiai padalinta, žinau. Ir tai taip žiūri ir galvoju, okei, čia vieni važiuoja, čia kiti, čia dar kiti. Bet ten nebuvo didelis miestas, ten buvo kažkoks mažesnis.
Faina. Aš taip ir įsivaizduočiau, kad gali atsirast kažkokie lėriai, žinai, aha. Aukštai.
Šiaip atrodo, netgi aukštai gal visai būtų toks, žinai, nu, logiškas.
Jo.
Labai tiesiog atsiras daugiau prasiskies visas transporto
tipai tokie, ar ne?
Pozicionavimas. Mhm. Nebebus tik tai 2 litrų ten 2 tonis dizelis ant bangos, mhm. bet atsiras vat, unity, tokie mikroautomobiliai.
Taip.
Automaminiai automobiliai arba kažkokie moduliai, kurie tave galės nuvežti.
Aš pamenu, buvo per kalėdas, galbūt ne per preitas, bet dar kitas. Vilniui čia testavo tokį be vairuotojo mažiuką, gražų tokį autobusiuką.
Taip, tai iš tikrųjų lietuviai kažkas iš VDA, man atrodo, yra prisidėjęs prie arba šito, arba kito autobusiuko autonominio
projekto. Jo, CTDV yra toks.
Tai taip, praeitais metais buvo atvykę ir iš Hyperloop'o, Nordic pas mus prasipičinti kažkokie.
Arba, žiūrėk, padarom dylą su Zuokula ir tuneliai, metro, 3D formavimas automobilių, damn, Elonas Muskas.
Boring company, taip.
Nu, tai
ne, iš tikrųjų tai fainai, Hyperloop'o idėja šitam Nordic geografiniai šiaurės zonai, tai yra labai fainas projektas, nes tarkim tu galėtum iš Vilniaus į Taliną nuvykti per 20 minučių.
Jo,
tai reiškia, kad mūsų visas socialinis gyvenimas gali pasikeisti taip.
Taip.
Tu gali gyventi Vilniui, dirbti Taline ir grįžti pietų tiesiog į Čileką pavalgyti.
Pigiau, nes kuponiukų turiu dar.
Kaip tai veikia visas šitas, aš nelabai...
Ten yra suspaustų orų tokios... Žinai, kaip veikia, kaip rimi parduotuviai, kiekvienas kasininkas turi tokį
jo, tokia tūba yra, įdeda pinigus į ją.
Ir jie taip
išstumia laukam.
Nu, tarkim.
Nu, tai va, tokio dydžio automobilį galim padaryti, ar ne? Arba maždaug tokios kapsulės. Tu ją įsėdi ir taip varai ir...
Ai, nu, aš esu maras, kad Japonai daro kažkas su šitais, tipo, kad jie netgi galvoja į kosmosą. Jie turi planą iki minulio, okay. berats.
Tai va, tokį lubą padaryti.
Aš nežinau, ar būtent tokį, bet jie turi, tas čia, aišku, jie atėti labai, bet jie bando kažką projektuoti, daryti, okay. kad į minulį.
Tai va, tai tą patį padaryti tarp Vilniaus ir Talino.
Gal ne iki minulio, bet į kažkas stoties, nu, tarp sen, kad į kosmosą šauti.
Nu.
Nu, čia skamba kaip japoniškas dalykas.
Anime, jo. Tai va, tokį dalyką.
Čia, man čia yra atitis jau viskas. Čia,
tipo, man ten, kur jau elektra, ratukai, man jau viskas yra atitis, žinai. Tai ką, tikriausiai baigiam, ar ne?
Ačiū.
Ačiū tau, Ignai, kad tikai. Tikrai buvo įdomu pakalbėti.
Pirkit paspirtukus, rašykit tiesiog į Ignui.
Jeigu su koduku, pralašk vieną šaltą, 10% nuolaidą.
Jo, ir paremkit mus per Patreoną, kas gali sauliais šitą.
Jo.
Ir dėkui labai visiems, jo. Ir dėkui Ignai.
Ačiū. Fine.
Iki.